Beremo Šrimad Bhagavatama, šesti spev, osmo poglavje, verš številka 20. Pa bom prebral še par verzov, se nanaša, tako pa nima komentarja, bom prebral še do, se pravi, 20, 21, pa 22. Mam Kešavaha Gadaya Prataha Avyat Govindaha Asangavam Atavenuhu Narayana Pranaha Udashaktihi Madhyam Dine Vishnu Aridrapanihi Mam Keshavo Gadaya Pratir Avyat Govinda Asangavam Ata Venuhu Narayana Prana Udata Shaktir Madhyandine Vishnur Arindrapanihi Mam Mene Keshavaha Gospodin Kešava Gadaya Svojim topuzom Prataha U jutranjim satima Avyat Neka me zaštiti Govindaha Gospodin Govinda Asangavam U drugom dijelu dana Ata Venuhu Držeći svoju flautu Narayanaha Gospodin Narayana sa četiri ruke Prahanaha U trećem delu dana Udata Shakti Vladajući različitim vrstama moći Madhyam Dine U četvrtom delu dana Vishnuhu Gospodin Vishnu Arindrapanihi Noseći disk u svojoj ruci da bi ubio neprijatelje. Prevodim komentar njegovog božanskog ministra Šrila Prabhupada ki. Neka me gospodin Kešava zaštiti sa svojim topuzom u prvom delu dana i neka me Govinda kojeg uvek svira na svoju flautu zaštiti u drugom delu dana. Neka me gospodin Narayana, koji posjeduje sve moći, zaštiti u trećem delu dana. I neka me gospodin Višnu, koji nosi disk da bi uništio neprijatelje, zaštiti u četvrtom delu dana. Smisao, prema vedskim astronomskim proračunima, umjesto na 12 sati, dan i noć se podijelio na 30 gatika, perioda od 24 minuta. Svaki dan i svaka noć su podeljene na 6 delova koji se sastoje 5 gatika. U svakom od ovih 6 delova dana i noći možemo se sa različitim imenima obratiti gospodinu za zaštitu. Gospodar prvog dana dela dana je gospodin Kešava, vlasnik svetog mesta Mature, a gospodar drugog dela dana je Govinda, gospodar Vrindavane. Verš številka 21. Devo parahe madam hogradanava sajam tri dan mam vatu madavo mam doše hrišikeša utarda rte ništa eko vatu padmanam baha. Neka me gospod Madhusudana, koji uvek nosi luk zastrašujući za demone, zaštiti u petom delu dana. Uveče neka me zaštiti gospodin Madava, koji se pojavljaju kao Brahma, Višnu i Maheshvara. Na početku noći neka me zaštiti gospodin Hrišikeša. Neka me gospodin Padmanaba zaštiti u gluvo dobo noči, v drugom i trećem delu noči. Pa številka 22. Šrivaca damo pararato iša pratja juša išo si daro džanardanaha damo daro vjat anu sadjam prabate višvešvaro bhagavankala murtihi. Neka me gospod svevišnja božanska ličnost, koja nosi šrivacu na svojim prsima, zaštiti posle ponoći, sve dok nebo ne postane ruđičasto. Neka me gospodin Dženardana, koji nosi mač u svojoj ruci, zaštiti na kraju noći, za vreme posledne četiri gatika noći. Neka me gospodin Damodara zaštiti u rano jutro i neka me gospodin Višvešvara zaštiti u vreme kad dan prelazi u noć. Šenket provodi verzo. Neka me gospodin Kešova zaštiti sa svojim topuzom u prvom delu dana i neka me Govinda, koja je uvek svira na svoju flautu, zaštiti u drugom delu dana. Neka me gospodin Narajana, koji posjeduje sve moći, zaštiti u trećem delu dana. I neka me gospodin Višnu, koji nosi disk da bi ubio svoje neprijatelje, zaštiti u petom delu dana. Neka me gospodin Madhusudana, koji nosi luk zastrašujući za demone, zaštiti u petom delu dana. Uveče neka me zaštiti gospodin Madhava, koji se pojavljuje kao Brahma, Višnu i Maheshvara. Na početku noći neka me zaštiti gospodin Hrišikeša. Neka me gospodin Padmanaba zaštiti u gluvo no doba noći, u drugom i trećem delu noći. Pa še zadan vers. Neka me gospodin, neka me svevišnja božanska ličnost, koja nosi šrivacu na svojim prsima, zaštiti posle ponoći, sve dok demo ne postaje ruzičasto. Neka me gospodin Dženardana, koji nosi mač u svojoj ruci, zaštiti na kraju noći, za vreme posledne četiri gatika noći. Neka me gospodin Damodara zaštiti u rano jutro i neka me gospodin Višvešvara zaštiti u vreme kad se dan prelazi u noć. Še vidno se nahajamo v šestem spevu v poglavju, ki ima naslov Narajana Kavača oklep. Kaj pravzaprav to je, mogoče malo ezoterično, ampak če pogledamo, kaj Ačar je pravil, o čem govori šesti spev, je o vemo, da cel Šrimad Bhagavatam lahko razdelimo na 10 tematik in ena od tematik, ki je obravnava oziroma glavna tematika šestega speva, je zaščita, na kakšen način gospod ščiti svoje bakte. In Kavača, vsi poznamo Nisimha Kavača, pač ta mantra se isto mislim, da v to srebrno kapsula, ja, hvala. In v bistvu to je v bistvu v maju poredobite, naredijo na oltarja ponudbo in pol dajo to in pol nas to ščit. In ta Narajan Kavača oklep, to ni nekaj tacga, kakor je imel Arjuna, ki je imel oklep, ki je bil neprebojen za puščice, niti ni to nekaj modernega, kakor to kaže v zdanjstvom fantastičnih filmih, kako neka znanost naredi nek oklep, ki je kukar nek robot, ampak je pravzaprav to oklep od mantr in pravzaprav te mantre ščitijo človeka od poškodb. Ampak, da bi do tega Narajana Kavača oklepa prišli, bi rad malo povedal, o čem pravzaprav šesti spev govori. Pravijo, da tematika je zaščita bakt. Če pogledate na začetek Bhagavatama pa šesto pjevanje, propisane dužnosti za človečanstvo, oziroma predpisane dužnosti za ljudi. Zdaj, da bi vedeli, kako se šesti spev začne, moramo vedeti, kako se peti spev konča. In peti spev se konča z opisom paklenskih planetov. To je najbolj znana knjiga, oziroma najbolj interesantna tematika za bakte. Ko preberemo to, pa včasih mislimo, ok, mogoče sem pa tudi jaz kandidat, da grem kaj, ker delamo stvari tudi, kaj ne. In prav zaradi tega je Parikšit Maharaj vprašal Šukadeva Gosvamija, ja, kako se pa rešimo tega pekla, ne? Ker vemo, da samo da živimo v tem svetu, zihar bomo naredili kakšno grešno dejanje. Ne? In potem Šukadeva Gosvamija ne odgovori to filozofsko, ampak začne navajati zgodbo Ađamila. Ađamil je bil Brahmana in ker v nekem trenutku postal grešen, je zapustil to svoje brahmansko početje in postal zelo grešen. In na koncu mu je pretila, da pravzaprav so prišli te Yamadute in to so glasniki, ki te upeljajo v pred Yamarača oziroma v pekel. In, in v tem primeru vemo, kako se je to razvilo, da je pač ime izgovoril ne, ne zato, ker se je hotel prostiti na rajno, ampak ker se je ustrašil za svojega sina, je izgovoril ime svojega sina. In tako vidimo, da je moč svetega imena zelo močna in nas lahko zaščiti, ampak mogoče za tiste, ki ne poznate cele zgodbe, ni, da je bil on zdaj že čisti bakta, ki je enkrat izgovoril to čisto ime, ampak je v bistvu moj bladana še ena šansa, ja, kako se reče po slovenski, še ena možnost. Se pravi, pred nami je bila ta knjiga, če se jo spomnite, ki je bil narod tam gor, še ena priložnost. In v bistvu on je spoznal, ne, da v bistvu samo Bog je tako milosten, da je čeprav bo to grešen, samo s tem, kaj izgovoril enkrat ime, mu je dal Krišna oziroma Višnu milost. In potem se je spomnil teh svojih aktivnosti in rečen je tudi, da se je spomnil tega svetega imena, pa Višnu je tudi to, da je bil prebramana, pa je izvajal sadano. In potem, ko se je to zavedel, potem je rekel, ne, zdaj pa konc tega mojega bluzen, da bluzim, tako po domače rečen, da bluzim, pa nič ne delam, moram spet te brahmanske aktivnosti obuditi, ne samo brahmanske aktivnosti, ampak pravzaprav obožvanje Višnuja. In to je pravzaprav predpisana dolžnost, ki je ki je tukaj v šestmu spev večkrat pride na plan. Vemo, da obstajajo naše dolžnosti, ki se jim reče dharma, ki so povezane pa pogojene z našim telesom. Ne? In vemo, da lahko upravljamo dolžnost v skladu z našo naravo oziroma guno. In potem smo lahko, ali smo šudra, ali smo vajša, ali smo brahmana, ali smo kšatrija. Ampak tukaj govori, to že vsi delamo, ampak to še ni zadost, ne, rabimo nekaj več in to je Bhagava dharma. Se pravi, kaj pa pravzaprav dolžnost duše, ne. In večinoma, če beramo Mahabharata oziroma druge svete spise, bomo doskrat videli opise Varnashrame dharme, pa Karma Kande, pa obožanje bogov, pol bogov, to je predvsem v Mahabharati. Ampak vemo, da je bil Vyasadev razočaran, čeprav napisal to res prečudovito delo, ki ga sestavlja 120 tisoč verzov. In ne vedel, zakaj, kaj je vzrok te njegove nezadovoljnosti, nezadovoljstva. In potem je njegov duhovni učitelj Narada Muni rekel, to je zato, ker nisi dosti poudaril čistega odane služenja. Ne? Potem je napisal pa Širmad Bhagavatam in Širmad Bhagavatam zavračal vse te posvetne aktivnosti. Iz temi posvetnimi aktivnosti nič ne robe, ne? Ker vemo, da včasih bakte tudi živimo preveč v oblakih, pa samo zaves Krišne, pa pol nahrozimo službo, pa ne vem, ne delamo, pa se lučujemo, pa ne vem, kaj delamo. More biti oboje, ne? More biti temelj in pol iz tega temela se razvije pravo kako bi lahko rekel, pravo vdana služenje oziroma pravo duhovnost. Ne? Ampak kar je bila poanta Šrimad Bhagavatama je, da večinoma jaz sem prebral vseh teh 120 tisoč verzov Mahabharate in to mi je trajalo 8 let, zato ker je to so suhoparno pa vse neke, samo 50 strani je napisanih, to so 4 knjige po 1000 strani in sam 50 strani je napisane, kako so pandave šle v razne sveta mesta, pa ko so se vkopali in kakšno dobrobit dobiš, kjer ga grehe se v, in to ne moreš dolg brat, ne. In ko je Vyasadev videl, da pravzaprav Mahabharata toliko verzov, pa v Krišni pa zelo malo zveš, ne, v Mahabharati. Niti ne veš, da je on se višnja božanska osebnost. Veš, da je pač zaščitnik pandav, drugega pa ne. Zato je rekel, ne, ti moraš napisati Bhagavatam in tam samo davno služenje. In tukaj vidimo pravzaprav vsi ti, cel ta šesti spev govori, kaj je prava dolžnost. Ta poglavje meni zelo drh, ker govori o tej narajene kavači, kako narajen oziroma višnjo ščit bakte in je to neke vrste oboževanja, ker polbogovi, zgodba je bila taka, ne, da polbogovi so naredili žalitev Brihaspatiju in potem Brihaspati je izginil, ker ni bi hotel več biti prisoten, dokler se mu ne opravičijo. In zato, ker so izgubili to svojo moč, potem so jih demoni premagali in potem pravzaprav rešitev, ko so šli brami, kaj ne naredijo, jim je rekel, da ne vzamejo za svečenika Viša Rupa, dokler se Brihaspati ne vrne, in on jim je dal to rešitev, da morajo narediti to zaščito prek mantar in v bistvu na tak način so bili zaščiteni in so pol dobili kraljestvo. Ampak kar je zanimivo, boste pa videli, da potem je opisan, da na tej poti v šestem spevu Indra spet, ki je bil ta Viša Rupa, ni dajal sam teh darov polbogovom, ampak je dajal tudi demonov, ki Viša Rupa je bil bakt, ampak je iz linije demonov izviru in je dajal del teh svojih žrtvenih darov demonov in mislim, da ga je, nisem čist probral, ampak mislim, da se spomnim, da ga je Indra ubil in zato je dobil v bistvu spet izgubil milost in gre tako naprej in potem je opisana še ena znamenita zgodba o Vritasuri, ker je zelo, ki sem glik zanimiv, da on zgodbi prebral, da kaj zdaj ta Vritasura je, demon ali je bakta, ne? Kdorkoli bolj pozna to zgodbo, ve, da pravzaprav, ko beremo borbo med Vritasuro pa Indro, čeprav je bil Vritasura demon pa Indra bakta, potem se začnemo vprašati, kdo je zdaj kle bakta, Indra ne deluje čiska bakta, ne? Po drugi strani pa Vritasura, kaj demon je pa dost tako, ne, kot čisti bakta, ne, in potem se izgovori pač ta zgodba, da je bil on čit raketo v prejšnje življenje, pa kako je padel in bilo to v bistvu prekletstvo, da je postal demon. In pač, kaj Indra ubil Vritasura, on je bil sin Diti in potem je bila huda, pač zdaj je ubil sina in se je hotela maščevati. In pol je svojemu možu rekla, na kakšen način jaz lahko rodim tacga junaka, ko bo Indra premagal. Ne? Vsi vemo, da Indra je kralj polbogov, iz njemu ni šale, ne? Ni tako, kakor navaden človek, ga lahko vsi tepajo, ne? Po domače rečen. In potem je zanimivo, mislim, da je Pumsara vrata, je dal, to je obdobje, ki se ga izvaja v mesecu, ki je posvečen Višnju, in pravzaprav ta Pumsara vrata ni nič drugega kot opuščavanje narajene oziroma Višnoja. Ješ, vse daruješ Višnoju, izgovarjaš mantre, spoštuješ moža. In tako vidimo, da je v bistvu tem šestom spevu kar dost napisan ga, na kakšen način smo lahko zaščiteni se strani gospoda, če se mu predamo. Kar je zanimivo, da v vseh teh treh zgodbah ima dost velik pomen sveto ime in tudi vidimo, na kakšen način lahko zgubimo milost tega svetega imena, je to, da postanemo ponosni, kakor Indra postal, je zgubil milost duhovnega učitelja. Po drugi strani je pa so tudi opisane žalitve. Ne? V prvem delu vemo, da so to žalitve dakše, ne? Ker je tudi vsake, ki je narobe delal, kar ni bilo z njemu, se pravi, prva stvar, da je bil na ego, ker je mislil, da je on ta glaven, pa da oblada, ker je bil Prajapati, kar se pomeni, da je to je tako zabramo. Po drugi strani pa pol mislil, da lahko vse naredi, kar njemu pride, se je on avtoriteta. Ne? In se pravi, ni bilo ponižnosti, pa ni tak to, tudi če dela želitve, to noben mu neškod, ne? Ampak smo videli, da in Indra in on sta zgubila svojo milost. Ne? Kaj pa nadaljujemo v drug del tega speva, ko pa govori potem narajne kavači, pa vidimo, da ena od največjih želitev, ki jih pa lahko svet osebi v bistvu obramani, naredimo je pa, da ga ubijamo. Ne? In Indra je to pokazal direktno, ne? Ker če mu nekaj ni bilo prav, potem glava strane. In to je včasih filozofija današnjih ljudi. Ne? Mi rabimo vedske kralje in vedski kralji tako delajo, da za vsako napako glava stran. Ne, to ni rešitev. Ne? Mora biti bolj strogo, kako je, ampak ne, da smo diktatori. Ne? Malo bi zdaj opisal, kaj ta Narajna Kavača oklep pomen. Se pravi, opisano je, da prve zaščitimo podobno, kot zaščitimo svoje telo s tilakom, potem zaščitimo svoje telo za imeni Narajne. In prva mantra je Om Narajna Namaha in pravi, z vsakim zlogom zaščitimo, gremo od stopal do glave in z zlogom ja, končamo na glavi in potem gremo v obratnem vrstnem redu. Mogoče za tiste, ki ne poznate, je to zanimiva vedski način izgovorjave mantr, ki morajo biti tudi kvalificirani, pravijo, vsi poznate orožje Brahmastra, v Danarvedi Sanhiti je napisano, da aktiviramo Brahmastra, potem moramo biti ekspert v izgovarjanju Brahma mantre oziroma Gayatri mantre. Ko postanemo ekspert v recitiranju Brahma Gayatri mantre, moramo pa v obratnem vrstnem redu recitirati in potem se aktivira to orožje. Ne? In v današnjem času vidimo, da Kali Yuga pomeni, nimamo toliko moči, da bi lahko sploh kaj pravilno recitirali, vsaj kakšno mantro, tako da se ni zabudi, da bomo aktivirali, kamo zjutraj malo tajne gajatri, da bo kakšna Brahmastra se sprožila. Tako da nam je Krišna oziroma Čitanja Mahaprabhu milostno dal to maha mantro, za katero ni pravil, kako mantrat. Potem, da drugo mantro, Om Vasudevaya Namaha, ta mantra zaščiti naše prste, na vsak prst, da zaščito. Mogoče se vam to zdi smešno, prsti pa sej, če ti prst dreže, ne umreš, ampak se ne moreš boriti, ne moreš nože držati, ne moreš loka držati, ne moreš meča držati, nič ne moreš delati, ne. Samo tam stojiš, da te ubijajo. Ne. In je to tudi iz tega vidika dost pomembno. Potem tretja mantra je Om Vaishnave Namaha in ta mantra je namenjena, kukor sem bral, predvsem Pančatata, Šišigoni Tajki, predvsem za zaščito od prsi na vzgor, ker vemo, kjerkoli nas zadanajo izpuščico pod pasom, ni problema. Ne. Od želodca naprej, gor do glave, je vse kritično. Ne. In so v bistvu to na to. Potem je zanimivo, da postane še bolj zakomplicirano, potem vsak kraj, vsaka pokrajina se lahko, kjerkoli na tem planetu se nahajamo, se lahko molimo določenemu predstavniku Višnu tatve, ki nas zaščiti. Ne? In to ima Gadadhar Pandit ima predavanje, da nas Ramachandra zaščiti v tujih deželah, da nas poreši Rama na vrhih in se molimo na ta način. Kar pa danes govori, je pa tudi v določenih delih dneva, da se lahko molimo določeni osebnosti. Kar je zanimivo, da imenuje se Narajana Kavača in če poznate, v Padma Purani imate napisan, da obstaja Vaikunta Loka in na te Vaikunta Loki je 24 glavnih planetov Vaikunt, na katerem lahko pridemo do določene osebnosti, ki nam je pri srcu. In te osebnosti se imajo svoje imena, tukaj smo, imate Vamana, Janardana, Madhusudana, Narisinha, Višnu, Narajan in to je 24 oblik Višnuja in so pogojene s tem, na kakšen način ta štiri rože držijo. Se pravi, vse kombinacije, to imate pol matematično, imate mislim, da je tri fakulteta in to je 4x3x2, se pravi 24 kombinacij je tudi zaporedje odvisno. Tako da kar je zanimivo, če ste opazili v verzu, dokle ta versno govori čist natanko, da so to višno forme, ampak prav Govinda je vladar Vrindavane in tukaj prav Govinda, ki igra na flavto. Ne. Čeprav pri drugih teh božanstvih vidite, da bolj omenja njihova orožja. In za Kešavo tudi pravi, da je on je, on je gospodar Mature, mislim, da tukaj piše. Kešavo, Mature, ja. Tako da tukaj prav pada ta svoj komentar. Ampak zanimivo je, da tukaj govori o teh gatikah, da to pač oni imajo neki drug način astronomskega razumevanja časa. Gatika je 24 minut in če 24 pomnožite spet, dobite 2 ure in na ta način boste dobili pač 5 gatik je 2 ure in na ta način dobite teh 12 višno form, katerim se molimo za zaščito. In zanimivo ta zadnja del, ko je tukaj omenja, je pravzaprav ta brava muhurta. In muhurta pomeni pa 2×24, se pravi 48, ampak v bistvu muhurta, ki imamo mi brava muhurta, sta približno uro pa pol časa pred sončnim shodom in tukaj je upisan, da pač ta takrat, ko se začne svetliti ta del, je zelo ugoden za duhovnost. Še eno stvar sem mislil povedati, sem zdaj malo to iz glave ušlo. Tukaj vidimo, da polbogovi imajo to funkcijo, da ščitijo cel univerzum, ne, in v bistvu, če so oni premagani, če njih premahajo demoni, kdo jih bo potem zaščitil, ne? In potem grejo hvišnjo po zaščito. Ne? In v bistvu za pravilnem razumevanjem tega šestega speva vidimo, da mi ni treba, nam ni treba jeti k polbogovom za zaščito, ampak lahko gremo direktno narajeno. In v bistvu ta mantra narajena kavača, v bistvu ta sklop svetih imen, ki se molimo, v bistvu se prosimo narajeni, da nas zaščiti. In vemo, da tudi od šest, eden od šestih simptomov predaje tudi, da imamo vero, da nas bo Krišna zaščitil, oziroma je zelo podoben, da nas bo Krišna preživljal. In vemo, da iz te imamo dosti problema, ker nimamo vere, ali se bo to zgodilo. In potem lahko razdelimo to glede na gune, kako se ljudje to pol zaščito predstavlja. Ne? Če smo v nevednosti, pa smo šudri in potem mislimo, da nas bo gospodar zaščitil. Ne? In potem pravopat, oziroma nagovori to pravopat, ampak Šrimad Bhagavatam, da je to oso, ne? Ki dela za ljudi in ta človek mu da sam travo, ampak v bistvu cel dan nosta težko breme teh opranih oblek, prek travnika in bi lahko skozi jedel, pa je zvečer zadovoljen, kad cel dan dela. In to so šudre, ne. Delajo, nimajo nobenega, nimajo sploh vere, da je kakšen drug ščit, ne. Mislijo, oh, to je gospodar, on je alfa in omega in on mi vse dal, ne. V bistvu ga naščitam, pa ga izkorišča, ne. To je ta. Potem druga stopna so vajše, ne. Vajše mislijo, ok, imam to sposobnost, da lahko trgujem, pa bom velik prodal, pa bom velik zaslužil in v bistvu denar je moj bog, ne, denar me. Potem so tukaj kšatrije, so že malo dharmični, potem oni mislili, ok, če sledim darmo, bojo ljudje zadovoljni in bojo plačevali davke in bom jaz lahko živel in bom še njih ščitil in že tako, ne, vzajemnost, ampak še zmer so malo odvisni od tega bogatstva, ne. Dočim bramane so pa čist neodvisni in imajo popolno vero, da jih bo Krišna zaščitil. Ne? In zanimiva zgodba je bila malo nazaj v verzu, ki je prav pa citiral enega bramana, ko je v Krišna Nagari živel, ki je bil, ko mu je ta muslimanski vladar rekel, pa ti si bramana, te bom jaz preživljal. Pa rekel, ne, jaz ne rabim. Jaz poučujem vede in potem ti učenci mi prinesem malo riža, to vemo, da je v Bengali zelo pocen. Imam pa tudi pred bajto tamarindovo drevo, ki ima liste in ta liste se lahko za šak uporab in to je za me dosti, ne narabam. Itak pa kdor je bil v Bengaliji, ve, kako imajo ta stil gradne hiš, zelo nastavan iz bambusa, pa slame, ne rabaš ne vem kaj. In rekel, jaz sem to vse in to in on ve in je živel srečno in rekel, ne rabam tega. Ne. Ampak ni to samo črno-belo, lahko vidimo, da tudi vsaka ta stopna ima to neko vero v Boga. Ne. Recimo, vajše oni imajo to vero predvsem vedski vajše, ki so obdelovali zemljo, vejo, če ni dežja, če ni sonca, ne bo nič rastel in potem morajo se moliti, da bo dež. Ne? In vemo še tradicionalno, vem, na Gorenjskem imate na vsakem polju vsaj kakšno znamenje oziroma, kako se reče temu, kužno, a to je kužno. V bistvu, da se lahko spomne vsaj na Boga ali oziroma, da cerku zvoni. Potem kšatrije imajo zelo veliko vero v religiozne principe, v darmo in oni vejo, če jo to sledil, bojo dobili to. Ne? In v bistvu bramana je pa čist neodvisen in ima samo popolno vero, da ga bo Krišna zaščitil. Ne? In tako vidimo, če gledamo današnji svet, vidimo, da večinoma ljudje deluje na nivoju šudr, ki je misel, jah, pa moramo službo hoditi, pa brez službe bo to in pol še sistem tako naštimajo, da misel, jah, brez tega ne morem preživeti, pa to ni, ne. Ampak v bistvu, vse to je lepo poprav, ne, sam, če se ne bi eni bogatil, drugi pa blizaterani, neko kar ta osel, ne. Tako da, če smo pa mogoče malo napredni, pa smo pa vajše, ne, potem pa te vajše pa lahko obračajo denar pa si kupičo, ne, in potem njihov uspeh je viden to, koliko imajo na bančnem računu, ne, glede, a to lahko porabijo, ali ne. Nekaj smo povedali, če imate kakšno vprašanje, komentarje. Ja, prosim.
Meni se zdi malo pretežko, da bi se učil za vsako gatiko, kakšno mantro. Zakaj mi jednostavno ne bi peli Hare Krishna sebi?
Ja. Hvala, zelo lepo vprašanje, bom ponovil za internet. Se pravi, kdorkoli spremlja ta poglavje o Narajane Kavači, potem vidimo, za vsako stvar se moramo moliti, za vsako stvar v dnevu in tam. Kako to, zakaj ne bi enostavno samo mantra? Ne? Zelo lepo vprašanje. Obstaja Varnašrama, Dharma pa Daivi Varnašrama. In Varnašrama je tok, za Varnašramo so rekli, da je tok težko, da v današnji dobi ne moramo slediti. Ne? Ker, tako kar si ti rekel, za vsako malenkost moramo nekaj izgovoriti. Ne? Vem, jaz, ki sem v kuhni, delam potem baktam, je to največja strogost oziroma skeza, da se morajo stuširati pa prijati čisti v kuhno. Ne? Ampak, da vam povem, kakšen je vedski bramanski sistem, ne vem, kolikrat moraš vodo popiti, pa splakant, pa desetkrat roke splakant, pa desetkrat noge, pa glavo, pa trikrat to pomu, pa 20 minut mantra izgovarjati in pol si čist, da greš lahko v kuhno. Ni ta ača manj, ki traja 10 sekund pa pol. Ne? Zato je Varnašrama prepovedana, ne? Ker če gledamo Manu Sanhito bomo najdeli tam, za vsako malenkost ti gre glava stran, ne? Vsaka malenkost, ne, in kako pol to uskladiti, zato je prav pa rekel, kakor ste rekel, ne, imamo svojo naravo in potem recimo Devendra dela in zakaj ne bi to ne samo, da dela, kukar šudr je v tovarni, ampak si obožuje na oltarju božanstva, kuha, mantra, ampak mu še zmer to po njegovi naravo najbolj na kožo pisano. Potem imamo vajše, imamo pušto, ne, on sej ima božanstva, mantra, dela vse, ampak pač mu je to gušt ne biti v trgovini, pa se pogovarjati, pa prodajati. Eni imajo to naravo, da skozi nekaj menedžerajo, pokontrolirajo, zakaj ne bi tega delali v povezavi s Krišno, ne, pa postane temple president, pa, ali pa temple commander, ali pa imamo dosti teh, ali pa bramane, ampak bramane jih ni toliko, ne, bramane večinoma študirajo pa mantrajo, ampak pravijo, da ne samo da pol ure prebereš, ampak oni radi berajo cele dneve, ne, ampak so to take osebe, ne, in vsem tem osebam bi mogli to, ne, ampak ne samo, da uprazno delamo, ko vidimo, ta varnašnjoma je prisotna tudi v današnji dobi, ne, imamo politike, ampak vemo, da politike nič ni darmičnega, ne, vemo, kaj pravo pot napisu, ne, štiregativni principi, mantrane 16 krogov, klavance zapret, ne vem kaj, da je nekaj pobožnega, ne, ali pa za današnje znanstvenike, ne, sreča znanstvenika, kaj deliš knjiga, pa misliš, o, končno sem enega sreče, ko bom lahko, kaj je v zavesti Krišne povedal, pa te sam vam vrže, še bolj, kot navaden človek, ne. Trgovci pa nimajo koncepta, ne, vedski trgovci, oni so zmer dajali templu, ne, zdaj vemo, oni pa sam na bančni račun in koliko ima na bančnem računu, boh var, da mu gre kaj ena milijarda manj, to pol že je razočara, ne, tako da vidimo, da ni neke te, in prav pa je rekel, vrnaš nam v moment, da lahko, ni treba iti v templu živeti, lahko normalno živite, ampak usmerite namen, mislim, usmerite motiv, da zadovolite Krišno, ne, da nekaj za Krišno delate. Ne. Se ni problem, če ne delate službe, če imate veliko denarja, če služite milijone, pa dajte malo v tempel, ne, pa te iz tem naredili dost tega. Ne. Zdaj bil eden v tem v Radadešu, ki je dal za prasadam 24.000 evrov je dal donacijo. Ne. ne vem, pač so take ljudje, ki dajo, ne. Da smemo biti omejeni pa razmišljati, ah, se nobeno more nič, da se to ne obstaja. So, ne, dajo, ne. Sem ti odgovoril? Ha? Ja, v bistvu to je tudi mogoče zmotno mišljenje, da potem, da maha mantra vse reši, ne, ampak v bistvu ne reši vse, ker kjer je najbolj znamenit vers iz Šikšaštake? Trinada pisoničena, se pravi, ne, kao šti mantra, da boš postal ponižen, ne, kao začel mantra, da boš postal tolerantnejši drevesa, ne, kao šti mantra, boš dajal spoštovanje. To se moraš učiti, to se moraš um poširati, prvo moraš imeti znanje, potem to teoretično znanje, da to praktično znanje, da to delaš, da si ponižen in potem ker to delaš, pol mantraš, ne, mi pa mislimo, ne, sej, kam jaz mantro, vidimo, da zbakt mantrajo, pa ne, da rečem, da nekaj ne želite delajo, ampak ni, da pol kar postanejo kvalificirani, pa imajo vse odlike. Sicer to je res, da imaš lahko vse odlike, ampak bi mogel začeti čisto mantrati in tako vidimo, da našega, kakor jaz bakte poznam, jih ni nekaj, ne, da so začeli mantrati in zdaj so postali že itak svetniki, ne. Tako da moramo jaz vidim, mogoče zdaj prominentno, da so vsi grehaste, ampak vidim, da tisti, ki so živeli v templu, pa so imeli neko, kako bi rekel, nek trening. Čeprav ti včasih očitajo, ja, tist pa preživel najboljši del svojega življenja v templu, ne, ampak ne, v bistvu moramo gledati, da smo pa veliko tega dobili, ne, pa da smo se izurali in potem še maha mantra in potem to deluje. Ne. Včasih pa mislimo, pa sej, sam maha mantra in to je to, ampak v bistvu ljudje bolj gledajo, kako mi delujemo, ne gledajo tok, oni ne vejo, kaj to maha mantra pa da pojemo. Ne. Recimo, če gremo v Harinam, oni bojo bolj gledali, kako smo mi oblečeni, ali zgledamo kot klošari, ali bojo bolj gledali, kako mi resturamo ime ali pa to. Ne. Tako da moramo obe stvari imeti. Ampak mi ponovadi gremo samo v en ekstrem. Ne. Sveto ime, vse reš, ampak ne. Vemo, da prav pat ni govoril dost o svetovo imenu, je dost bolj govoril o pridiganju, pa na kakšen način živiti. Ne. Se pravi, jutrni program, ki je baziran na mantranju, vmes program, ki je baziran na delu, pa zvečer spet spominjanje Krišne, ne, in to je rešitev, ne, ker drugače ni nič, ne. Kle Urugaj sprašuje, da se, če v Bhagavatamu napisano vse te imena, mora biti zelo pomembno, ne, drugače ne bi bilo v Bhagavatamu. To se strinjam, ne, recimo, Če poznate malo bolj književnost oziroma vedski sistem, ki ga je Pravopad pridigal, boste videli, da je na začetku iniciacije dajo zelo zlahka. Ne? So tam še hodili na kavico k sosedov, pa na čike in jim on dal. Ne? Ampak pol, po 10 letih je pa postal kar strikten, ni bilo več tako in je tudi rekel, morate tudi se izurati oziroma izobražati, ne samo bhakti šastre, bhakti vajbava, bhakti vedanta, ne, morate in tudi obožovanje božanstva, ovo je nekaj ponudite, devocija je važna, ne, to obožovanje božanstva bi mogli čez dalje več detaljev, ne, celo enkrat je rekel je na ta znamenita njegova izjava, je rekel, da ta pravila so težka, ne, so rekli učenci, pa rekel, ne, teh pravil sem dal 80%, ne, če bo jaz vse dal, kar je, bi ne bi noben sledil, ne, ampak ne pričakujem to zdaj od vas, ampak pričakujem, da bo to prišlo v prihodnosti. Ne. In Majapur je nedvomno eden kraj, ker to deluje, to pridigajo zdajanje, pa delajo res zelo to obožovanje na nivoju. Ne. Mogoče za tiste, ki poznate obožovanje, je se nut. Puja pomeni obožovanje, pomeni, da Bogu ponudimo 16 artiklov, ne, in imajo pori hočejo iz teh 16 prideti na standard, ki je bil čas, 64 artiklov, ne, kaj vse se nutne. In pri nam ta navadna puja 16 artiklov, to traja nekak eno uro, da naredite, ne, ampak ne, oni so hoteli to, ne, samo vidimo, da je kalj juga, pa nimamo časa, pa druge stvari, tako da ne moremo, ne, ampak prav pa je hotel, da to gre naprej. In celo so rekli, da pač mi smo švoh material, ne? Da prva generacija so bili začetniki, mi se tudi lovimo, tretja generacija naj bi mogoče otrok lahko kaj naredil. Ne? Tako da jaz pri sebi vidim, sej se trudiš, ampak kukor ste urega je rekel, mantraš, pa kakšen odnos pa kaj. Ni, ne. Ampak moramo delati, ker je to pač naša dolžnost in kaj ćemo zdaj upati. Ok, jaz bi tukaj končal, če ni kakšnih žgočih vprašanj, so lahko dol na prasadamo. Granta reči nimet Bhagavad Gita, Šrila Prabhupada ki, Gaura Bhaktavinoda ki. Yeah.